ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
E será soprada a trombeta, e serão fulminados todos nos céus e todos na terra, exceto aqueles que Alá desejar que não pereçam. Depois será soprado outra vez, e eis que eles levantarão olhando.